Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona akobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi a beti sete na likabo litali hygiène. Hygiène ya maboko, hygiène ya bilei pe hygiène ya mai. Tolanda lisusu esika wapito sengeli kosala mwa keba, kozala na mwa keba pona akobunda na bokono ya fièvre typhoïde, Dr. Bernard Ngoyi.
Après kokine zongo, après pour on la couche ya mwana et après pour ça la n'importe quel mutala et tout sur la maboko wana ezali hygiène ya maboko hygiène tout ya bilei et on va que bilei il faut elamba ma bien bilei on est exposé na poussière bilei on est exposé na ba mouche et on tout est tombe bilei wana c'est faut à que tombe maboko na ye moko mais tout nini mai faut qu'on ait la mai après maya peto bazo zango nini kwa te uzi mayo tokisi pendant 20 minutes ou bien otie flor na kati pa peto nyama wana arejitaka na sorte nyama wana arejitaka na molungeti yusu 70 degrete e nazo beta sete nini gestion ya mater pekal ipote za mabawese ya peto wese oyo nzinja kokito kota ki abima akota en contact na dongo to tsana ki tuna di mate a ke ne to fa na sa ba sa ni ba ki la di ke di moko ni di moko to ya c'est un peu ça ce qu'on doit connaître en ce qui concerne l'année pour la COVID mais ça va bien parce que c'est une complication tant on a dit que la kimpango tout qui na zui ba na c'est que ils ont kabana ya moins de 15 ans tout qui ba komi na stade ya peritonite bo c'est ni ko opérer bango nini mbaza soki opera ta bizu tuwa nde barobika etu wana bakufi itadiri soki uzana bile mba tifuide kusika la nanda kote kende lumbango ta munga nga yedi zini ato sala una bokono banzote na yeti eloko msushu plus bokono ezo trene plus ezo koma makasi plus bakomplikasi nango koma te makasi
doktor eske ba mangu ele ezali pona fièvre typhoïde.
Non. Jusque là, à moins que nous allons informer que mangoule à fièvre typhoïde exacte. Il y a choléra exacte, mais à fièvre typhoïde exacte.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na maïmans aussi que l'obélabiso l'élopona l'icambo l'Italie fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman Fatima Po et à ta ma compagnie majeure de maladie qui est mon peuple péri.
Par manque de
connaissances. Peut-être. Donc, on s'est fait ça, on est yo on est
Matondo mingi na bino baso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala ezali kokoba bo tindela biso ba mituna o bozali na yango soki bolingi monganga alobela likambo boye bokono boye bo tindela biso mwa mituna na VOA Lingala @voanews.com.